Mannsutvalget peker ut skolestart for seksåringer som en av syndebukkene for at gutter sliter på skolen og I livet. Svaret fleksibel skolestart. Hvorfor sender vi ikke bare alle seksåringer tilbake til barnehagen? Skyldes det ideologi, kommuneøkonomi eller konservative foreldre? Velkommen til denne utgaven av Morgenbladets podcast om politikk og økonomi, der vi skal snakke om gutters problemer med skolen og politikernes problemer med å rette opp egne feil. Vi som skal snakke som vanlig Aslak Bonde og Maria Berg Reinersen.
Og utgangspunktet at mannsutvalget la frem sin innstilling forrige onsdag. De kom med 35 ulike forslag som skal bidra til at også gutter og menn, at likestillingen gjelder for dem også. Mange av disse forslagene dreier seg om skolen. Utvalgsleder Klaus Jervel pekte på hvordan gutter I skolen gjør det dårligere på matteprøver for eksempel. Og så oppdager de først veldig mye senere I skoleløpet at de egentlig ikke var dummere enn jentene, de var bare senere modnet. Dette på en måte utgangspunktet for forslaget om fleksibel skolestart, mer praktisk skole, lekbasert læring I barnehagen, som noen av disse forslagene som vi skal snakke om, fordi vi skal snakke om gutter I skolen.
Og der har I hvert fall jeg da bitt meg litt fast I dette forslaget om fleksibel skolestart, for det går jo inn I noe av det, noe vi for så vidt har snakket om her I podcasten, og som har vært en debatt som har gått I Norge I mange år, som handler om denne seksårsreformen som ble gjennomført på tampen av 1990-tallet, og som da gjorde sånn at det var at du seksåringer skulle starte på skolen I stedet for sjuåringer som det var før. Og denne reformen har jo durt og gått I over 20 år nå, det begynte å komme en del evalueringer, eller I hvert fall delevalueringer, som tyder på at dette kanskje ikke har gått så bra som en egentlig håpet. Det heller ikke sånn at Norge etter at denne seksårsreformen ble gjennomført har gjort noe sånn fantastiske jump oppover disse PISA-undersøkelsene som måler elevenes prestasjoner, så spørsmålet man sitter igjen med jo rett og slett litt om denne reformen var feilslått og kanskje skaper vel så mange problemer som den løser, at de som da betaler den største prisen her egentlig en del gutter som litt sent utviklet ved skolestart. I hvert fall når det gjelder, så vet jeg ikke om man skal si sent utviklet. Det synes jeg høres så kjipt ut. Det handler om vel det at de litt sent utviklet akkurat når det gjelder å sitte stille på plassen sin og gjøre sånne skolske ting. De kan være veldig, veldig godt utviklet når det gjelder å klatre til topps I trærne eller forstå dynamikken spiller imellom på en fotballbane eller andre ting som også betyr mye her I livet.
Nå du helt I mannsutvalgets ånd å peke på at vi må ikke kategorisere, vi må ikke være for generelle I vår omtale. Så ja, det helt riktig. Det var feil å si bare generelt at de sent utviklet, så jeg beklager veldig det på vegne av alle gutter og gutteforeldre. Men du sa at det pågår en evaluering av denne seksårsreformen. Og sett fra et politisk ståsted så det veldig rart egentlig at denne evalueringen fikk vi den første delrapporten for godt over et år siden. Så ble det sagt at det skulle komme en sluttrapport I fjor høst, da kom det I stedet en ny delrapport, og vi venter på denne sluttrapporten som nå kanskje kommer før sommeren. Og det skyldes antageligvis at det er vanskelig å samme lage kunnskapsgrunnlag fordi forskerne uenige om en del ting, det skal vi komme litt tilbake til, men det kan også hende at det skyldes politikk rett og slett, og at politikerne kanskje ikke har lyst til å få den sluttrapporten om seksårsreformen som det lå an til da de fikk den første delrapporten.
Så da sliter og strever sekretariatet da? Så du får denne seksårsreformen til å få liksom politikernes forventninger og utvalgmedlemmenes faglige integritet til å gå opp.
Det var veldig kynisk sagt, men det mulig det sånn. Det kan også hende at det rett og slett ganske mye uenighet både I utvalget og uenighet også blant kunnskapsleverandørene til utvalget, og at det det som gjør at de bruker veldig mye tid. Det mulig. Det mest spekulative at Tonje Brenna og Kari Nessa Nordtun ganske ulike kunnskapsministre, og at Tonje Brenna likte det hun fikk I den første rapporten som gikk på at det var blitt for mye skole, det første skoletrinnet, og at Kari Nessa Nordtun kanskje ikke helt der. Men det spekulativt, det vet vi ikke.
Nei, og i mellomtiden da, så sitter vi jo med mannsutvalget sitt forslag om egentlig å legge enda en plasterlapp på en reform som blitt plastet grundig allerede, ikke sant? Seksårsreformen da den ble lansert, så skulle den jo handle om lek i skolen, et slags sånn år hvor du skulle tas inn og nærmest liksom modnes til å være i skolen, kan du si, du skulle ta med førskolelærer og barnehagepedagogikken. Så gikk ikke det så bra. Det var vanskelig for elever og foreldre å skjønne hva barna gjorde der. Og etter hvert ble det også vanskelig for politikerne å forsvare det her året, når man fikk skoleresultater som viste at norske elever gjorde mye dårligere enn man hadde regnet med på sånne internasjonale sammenligninger som kom på denne tiden. Og så satte du i gang dette kunnskapsløftet, der plutselig lesingen for eksempel kom mye sterkere inn i skolehverdagen til de yngste barna, og skolen rett og slett ble mer skoleaktig. Og så sitter vi her nå da og begynner å få en del evidens i hvert fall på at dette skoleaktige, det kan være et bidrag til å skyve ut de barna som minst skolemodne, både gutter og jenter. Og da svaret at ja, kanskje vi skal legge på et nytt plaster da og si at de kan da, altså søke om fleksibel skolestart, det kan de jo allerede i dag, men da må du ha en såkalt sakkyndig vurdering, der det ganske få som tar, det sånn cirka 300 år eller noe sånt som får utsatt skolestart. Mannsutvalget vil gjøre det lettere, fjerne dette kravet om en sånn sakkyndig vurdering. Så da kan man tenke at det blir lettere for foreldrene da å ta initiativ til å holde ungen sin tilbake, men tror vi helt på det?
Nei.
Nei.
Enkelt og greit. Det er noe, og det går igjen i mye av det som skrives om dette også. Foreldre vil jo gjerne at barna skal begynne sammen med de har gått i barnehage sammen med, og i barnehagen har de også vært gruppert etter alder og etter bursdager, egentlig. Så det er erfaringen frem til nå er at det er bare én kommune som er interessert i å en prøveordning med utsatt skolestart. Det var lagt opp til at alle kommuner kunne søke om det, men det var Trondheim og Stavanger som søkte, og det var før koronaen. Og Trondheim har falt ut, og Stavanger skal kanskje prøve på det. Og det er jo fordi det ikke er noe trøkk fra foreldrene på at dette skal skje.
Nei, og en ting tenker jeg er jo alle disse praktiske problemene, ikke sant? Som dette som i seg selv, ikke sant? Det er et forslag med bare gode intensjoner bak da, kjører deg inne, og som gjør at det er vanskelig å se for seg hva slags hvis du lar barnet ditt bli igjen, hvem blir vennene, hvem blir du gående sammen med, hva er tilbudet i barnehagen det siste året, ikke sant? Hvis dette skal bli bra, så må man jo faktisk ha et opplegg for dem da også. Sånn som det fungerer nå, så er jo hele siste året i barnehagen lagt opp som en sånn gigantisk sånn skoleforberedende opplegg egentlig, hvor du skal lære deg å være selvstendig og kanskje til og med knytte skolelisten selv, ikke sant? Og så skal du plutselig liksom få, stryker du på deg da, må gå barnehagen om igjen, ikke sant? Ikke så veldig gøy. Men som det ble påpekt i Nytt på Nytt også, det er ikke noe god pitch det liksom. For en mann senere i livet, når han skal ut på Tinder, at han gikk barnehagen om igjen.
nei, ikke sant? Og ikke, fordi han ikke klarte å knytte skolissen.
Nei.
Og det er helt praktiske problemer, ikke sant? Altså, hva gjør man? Hva betyr egentlig fleksibel skolestart? Skal det komme folk inn i klassen hver måned? Det sies at i New Zealand har de et sånt opplegg at de tar inn folk den måneden de fyller, eller barn, den måneden de fyller 6 år. Så da får man jo hele tiden nye klasser det første året, og man får nye barnehagesammensetninger det siste året de i barnehagen.
Men den ordningen peker jo på kanskje det som mangler veldig med dette forslaget, som litt dypere enn de praktiske problemene, og det er jo det at hvem er det egentlig som skal endre seg her, ikke sant? Mannsutvalget er jo veldig opptatt nettopp av at vi skal ikke snakke om liksom gutta som et problem. Vi skal snakke om de problemene gutter møter. Men her gjør det jo nettopp den individuelle, lite skolemodne seksåringen på mange måter til et problem som du da lager et ekstra løp for, ikke sant? Han kan få være litt lengre i barnehagen. I stedet for da å si at nei, men kanskje hele skolen må endre seg, ikke sant? Og kanskje vi til og med må si at den 6-årsreformen var feil. Kanskje ja. Vi skal sende disse ungene tilbake til barnehagen et år til alle sammen, og så kan de heller få lov til å hilse på bokstavene sine der, liksom.
Både Kristelig Folkeparti og Rødt er på vei den retningen, mer eller mindre tydelig. Og jeg tror vi skal bare ta litt av historien her, fordi da seksårsreformen kom, den ble innført i 1997, da var det like mye en foreldrereform som en skolereform. Det var et forsøk på å løse tidsklemma, skape mindre tidsklemme for småbarnsforeldre, for da hadde vi ikke SFO. SFO kom sammen med reform 97, og barnehagen var ikke så utbygget som, altså det store barnehageløftet kom i 2000. Eller etter 2000, så det var veldig mange som ikke hadde barnehageplass. Så det var et likestillingstiltak, det var et familiepolitisk tiltak. Og så var det masse diskusjon. Høyre ville fra første stund ha skolsk førsteklasse. Kristelig Folkeparti, som var større da enn de er nå, de var veldig imot det. De ville ikke ha egentlig den seksårsreformen. Og så ble det da et kompromiss hvor alle ble enige om at jo, de skulle ta ungene, seksåringene inn på skolen, men det skulle være et barnehageår, rett og slett. Og jeg hadde barn i skolen på den tiden, og det er ikke noe problem å forstå hvorfor det utviklet seg sånn som det gjorde, at det ble mye mer skole enn det som var planlagt. Det er jo fordi de mest modne barna som kom til skolen som seksåringer, de var jo kjempeskuffet over at de ikke fikk lekser, at det ikke var noen bokstaver, at det ikke var noe tall, for de kunne jo allerede i barnehagen, og så kommer de på skolen, og så får de ingenting der. Så det var et veldig driv på de som var i skolen for at de skulle begynne med bokstavinnlæring og tall allerede i første klasse.
Og hvis du er skolefolk, så er det kanskje også den pedagogikken og den infrastrukturen du har, ikke sant? Så det er ikke så rart på en måte å skjønne hvordan man driver i den retningen. Vår kollega Jon Kåre Time, han skrev en artikkel for noen år siden som heter Leken som forsvant, der han går opp den historien du forteller om da, og der har han blant annet plukket opp et sitat fra Gro Harlem Brundtland fra denne stortingsdebatten på 90-tallet, der dette ble vedtatt, hvor hun sier det at jeg trodde at jeg skulle skjønne mer av denne reformen var å høre på debatten, men nå synes jeg bare det enda mer komplisert, eller noe sånt. Og det liksom bringer jo meg til et eller annet sånn spørsmål om hva vi kan lære av politikk og politikkens natur, og liksom hva vi skal gjøre fremover da, av å se på historien til denne seksårsreformen. For der har du jo egentlig en reform som blir vedtatt som er så kaotisk at politikerne selv en gang ikke helt skjønner hva det er de vedtar. Ingen vil stå inne for det dyret du til slutt får, ikke sant? Og så plaster du på det, og du legger på stadig nye forventninger, og så får du evalueringer, og så legger du på noen plasterlapper til, da, som kanskje en sånn mer fleksibel skolestart, og så blir jo spørsmålet, når du først har fått en reform, er det sånn at da kan man liksom ikke snu? Hvis dette seksårsutvalget nå skulle si da, at vet du hva, det her fungerte faktisk ikke så bra, er det da helt utenkelig at noen andre enn det som i dag er veldig små partier, nemlig Rødt og Kristelig Folkeparti, skulle programfeste at dette reverserer vi?
Spør Senterpartiet om det, ikke sant? Altså, det å reversere reformer, det har jo vært en av de store sakene nå. Nei, det er ikke for sent, og altså, man kan snu, men det er veldig vanskelig, og det er jo veldig ofte når man har reformer så ser man at ok, de slo ikke til sånn som de skulle, men da jobber man videre med det man har og prøver å gjøre det bedre. Og det er jo den diskusjonen om å sende seksåringene tilbake til barnehagen, den er egentlig helt død i politikken, selv om de to småpartiene, Rødt er ikke så lite, men selv om de to partiene går inn for det, så Det dreier seg jo om å gjøre noe annet med skolen i de første årene, og da kommer dette med frilek og sånn lærerassistert. Jeg har med en lapp. Fordi å lære gjennom lek, det er på en måte alle enige om at barna skal gjøre. Og det heter lekbasert læring, og så heter det lekinspirerte aktiviteter som er tilrettelagt av lærer. Og alt dette, de bruker masse ord for å si at lek kan man bruke som et pedagogisk verktøy, og så er motstykket frilek. Og de som for frilek. De sier at sånn lekbasert læring, det læring og ikke lek. Basta bom. Og så det en stor diskusjon da, ok, alle erkjenner at det ble ikke sånn som det skulle være det første året, men det jo ikke sikkert man hadde rett I 1997 da man bestemte at det ikke skulle være læring I skolen. Kanskje bør det være læring I første trinnet. Og så har de nå kommet videre med et barnehageutvalg som foreslår at man skal ha lekbasert læring også I barnehagen.
Så da flytter du det på en måte ned da, og sier det at fordi at seksåringen så dårlig og får så lite ut av skolen, så må vi ende barnehagen sånn at de kan øve seg til å gå på skolen. Ja. Det også I større grad enn de gjør I dag, liksom ikke bare knytte skolissen, men også...
Ja, men det jo en... Det jo en måte, og det jo noe man kan foreslå det, og det dette utvalget som leverte sin innstilling I fjor høst, de sa jo til og med, de var ledet av en professor ved Handelshøyskolen I Bergen, de har jo til og med laget regnestykker som viser at hvis man har lekbasert læring I barnehagen, de som på en måte opplever det, de kommer til å tjene mye mer penger, 40 000 mer senere I livet. Og da ser jeg på økonomen Maria.
Ja. Jo, da, men liksom, det vel fortsatt bedre å ha rike foreldre, da. Hvis vi skal gå inn I det her. Nei, men altså, det jo kjempeinteressant, da, fordi det handler jo om egentlig hva målene, liksom, hva for politikken, hva det egentlig politikken skal gjøre for menneskene, da? Fordi at når det gjelder store mennesker, ikke sant, så politikerne ganske sånn åpne på at målet deres egentlig å lage dette liksom dansegulvet som svenske sosialdemokraten Tage Erlander snakket om, ikke sant, som menneskene kan danse ut livene sine på, liksom friest og tryggest mulig. Men når det gjelder barn, da? Med en gang menneskene blir barn, så virker det ikke lenger som det på en måte individets utfoldelse nødvendigvis som det ultimate målet for politikken, ikke sant? Det mer dette gangs menneskekjøret? Og så kan du tenke at ja, så lenge liksom skolen bestod av ja, 3 eller 4 timer da, om dagen, sånn som det gjorde da jeg begynte 7 år gammel og ekstremt skoleklar og virkelig god til å sitte stille, så det ikke så farlig liksom, om det det her instrumentelle synet som preger deg, ikke sant? Men nå I dag, hvor skolen begynner et år før, hvor det store flertallet av førsteklassingene også går på sånn skolefritidsordning, sånn at skolen egentlig et heldags prosjekt for dem, ikke sant? Så nesten alle barn går I barnehage. I tillegg så blir jo det her instrumentelle menneskesynet potensielt mye mer liksom, skumlere, synes jeg da. Jeg plukket opp et sitat fra dette mannsutvalget, hvor de skriver om at når det innslag av mye frilek I barnehagen, det en tendens til at jenter velger aktiviteter som gjør dem mer forberedt på skolen enn det gutter gjør. Dette kan da, og ja, det egentlig det viktigste den setningen før. Dette jo, det en helt grei deskriptiv setning, men setningen før interessant. Det betydelige kjønnsforskjeller I ferdigheter før barn begynner på skolen. Dette kan ha sammenheng med at gutter og jenter bruker tiden sin I barnehagen ulikt. Ikke sant? Så uansvarlige gutter da, bruker jo tiden sin når de får frilek til aktiviteter som ikke forbereder dem på skolen. Mens jentene da, smarte og ansvarlige som de da, så bruker de tiden sin godt I barnehagen.
Og da fortjener ikke guttene likestilling.
Nei, det kan man jo si da. Ikke sant?
Eller så dumme I en så tidlig alder.
Ja, ja, eller så må vi da ha en, liksom kanskje gjøre noe med leken da, sånn at vi passer på at gutter ikke driver og liksom sløser bort tiden sin I barnehagen. Og hele den her ideen om at man skal bruke tiden sin I barnehagen da, om man sånn 3-4 år mer eller mindre fornuftig, ikke sant? Og hvilke konsekvenser det får deg senere I livet. Du kan si det jo ærlig. Kanskje for det sånn samfunnet nå, men samtidig så må jeg innrømme at jeg stusser litt på det. Jeg tenker kanskje at dette synet ikke harmonerer så godt med det som mange barnehageansatte også opplever som sin rolle. Da.
Men hva alternativet da, Maria? Skal jeg være litt kjettersk spørre på vegne av politikerne, og så skal vi bare la alt flytte fritt helt fram til hvor lenge?
Hvor lenge?
Ja, altså fordi de virkelig store kjønnsforskjellene de kommer på mellomtrinnet. Mm. Man ser det allerede første, annen, tredje klasse, og så kommer det for fullt når det mer formell læring på mellomtrinnet. Og da kan man jo si at vi bør la, altså jeg er enig med deg i mye av det du sier, men da kan man jo si egentlig at da lar vi det være frilek og anarki i skolen, bare å holde liksom disiplinen, og så lar man ting skje litt sånn som barna ønsker helt frem til de kommer opp i tredje klasse. Men det kan jo hende da at jentene også da, hvis de er helt frie, faktisk er så mye smartere enn guttene og forbereder seg så mye bedre at det blir enda større forskjeller med en gang de kommer til det stadiet da de på en eller annen måte er nødt til å lære.
Ja. Ikke sant? Så la oss si at det vil ikke gjøre noe med det problemet med kjønnsforskjeller, men det som... Jeg vil fortsatt litt tilbake til det at hva slags skole er det disse små barna møter, i hvilken grad er den på barnas premisser, i hvilken grad liksom gjør den det kanskje særlig vanskelig da, for en del av disse urolige ungene av begge kjønn, ikke sant? Ta et eksempel da, så har du dette med lesing, ikke sant, som vi nå vet at er blitt veldig viktig. Det er et kjør for at elevene skal lese før jul, og sånn som skolen funker i dag, så er det helt nødvendig. Jeg vil støtte 100%. Jeg vil også kjøre på for at mine unger skal lære seg å lese før jul, eller jeg kjørte på for det. Og det var ikke minst fordi at etter jul så er det veldig fort at hvis du ikke kan lese, en ting er det at du da faller av i norsken selvfølgelig, men du faller av i matten også. Fordi at matteoppgavene er jo gjerne formet som tekstoppgaver, og instruksjonene der, bare instruksjonen til matteoppgaver er såpass komplisert at en unge som i og for seg liksom ha hjerne for matte, fort kan oppleve seg selv som en taper hvis du ikke også har hjerne for bokstaver, ikke sant? Så der tenker jeg det at man kan i hvert fall tenke litt mer på liksom hvordan man konstruerer sammen disse fagene, da, ikke sant? Gir man kanskje disse ungene ganske sånn komplekse forventninger. Du må, hvis du skal beherske matte, må du kunne lese også. Selvregulering er veldig viktig. Når du holder på med lange prosjekter, må du kunne selvregulere deg, ikke sant? Det er store forventninger til selvevaluering, ikke sant, som er en ganske kompleks øvelse. Jeg sliter fortsatt med det på medarbeidersamtalen. Og det viser at gutter sliter i hvert fall med det, for de evaluerer seg selv høyere enn jenter, ikke sant, selv om de egentlig er dårligere. Så jeg ville kanskje heller liksom gått dit enn bare sagt at de som ikke klarer det, de får gå barnehagen om igjen.
Og det eksempelet ditt med matteoppgave var veldig godt, men formelt sett så har politikerne løst dette ved at i opplæringsloven så er det et krav om individuelt tilpasset opplæring. Ikke sant? Sånn at det skal ikke være slik at de som ikke har lært seg å lese innen jul, at de får trøbbel i matten, da skal lærerne hjelpe til. Og det er vel, hvis vi ser på dette fra et lærerståsted, så tror jeg at svaret er egentlig ganske enkelt. Vi beholder stort sett mye av det som er i skolen i dag, men lærerne må få tid til å jobbe mer med hver enkelt elev. Enkelt og greit. Vet dere, nå holder ikke stemmen min lenger, men vi har heller ikke tid til å snakke lenger i dag. Så da tror jeg vi bare ønsker velkommen tilbake til en ny podcast neste uke. Produsent er Emma Jonsen Rødli, ansvarlig redaktør er Sunn Heidi Sebø.